Merită să spunem cu toții, slăvit să fie Domnul! Amin. Dragii mei, cel mai mare eveniment pe care îl așteptăm este venirea Domnului. Și spuneam aseară la Pardi și spun și aici, niciun avion din America nu va amâna decolarea din cauza ta sau din cauza mea. În momentul când ajungem la aeroport, noi nu vom sincroniza mersul avionului după noi, ci noi trebuie să ne sincronizăm după mersul avioanelor. Dragii mei, la fel va fi și cu răpirea. Când vine răpirea, mă rog ca Domnul să ne ajute să fim gata. Și mai spun ceva ce mi-a spus Duhul Sfânt, acum când am mers cu Delta Airlines la o biserică, au zis, vezi bagajele astea, cum le lași aici, pe bandă? Și am zis, da, Doamne, le văd. O zis, vine vremea când tot ce ai strâns, tot ce ai strâns, vei lăsa la fel. Numai că va fi o diferență. Acum mergi dincolo, la sosire și le iei înapoi. Când vine răpirea, dragii mei, nu le mai luăm înapoi. Tot ce am trimis înaintea noastră, numai aia vom lua. Tot ce am strâns și n-am trimis sus, va rămâne aici. Pentru aia spunea cântarea, nu mai goniți prin vale. Să căutați comori. Vă spun, căutați pe Domnul ce stă mai sus din ori. O zis Pavel, tot ce e în urma mea le-am considerat gunoaie. Și spunea William Carey, și m-aș bucura ca tineră să citească istoria acestui mare om al lui Dumnezeu. O zis William Carey, n-aș vrea să am succes în lucrurile pe care Dumnezeu le consideră gunoaie. Data viitoare când ai succes, când ai o mare biruință, când ai un mare business, când ai o mare factură de încasat, când ai un foarte mare gross profit, cum se spune aici la voi, să te gândești, oare e o binecuvântare? Da, dacă în Genesa 12 cu 2 spune Dumnezeu al lui Avram, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Atunci, într-adevăr, merită ca Domnul să ne binecuvinteze. Dar, dragii mei, mă rog astăzi să nu cumva să fie gunoaie în viața noastră pe care să punem preț. Ci mă rog ca să punem preț astăzi pe părtășia cu Domnul. Era Maria cu Domnul Iisus în casă la Marta. Și Marta a venit supărată și a zis, Doamne, spune surorii mele să mă ajute, nu? E de aspirat, e de făcut curat, e de făcut mâncare pentru 12-13 persoane. Și are chef de predică acum. Ea acum vrea să asculte o predică. Știți ce îi spune Domnul Iisus? Dragii mei, se uită Domnul la Marta și îi spune, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi tu. Dar Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Și ani de zile m-am întrebat, Doamne, care-i partea asta pe care Maria și-a ales-o? Și după 10 ani de întrebări, Domnul mi-a răspuns și a zis, părtășia cu mine. Pentru că, dragii mei, cine are părtășie cu Domnul aici, va avea părtășie cu Domnul și dincolo. Spunea Apostolul Pavel, și vom fi totdeauna cu Domnul. Te întreb astăzi, care sunt căutările tale? Care sunt lucrurile pentru care te frământi? Marta s-a frământat, Doamne, cum o să iasă sarmalele? Doamne, oare am destul suc, destul apă, destul pireu, destulă mâncare aici? Ce o să zică Petru și Ioan după ce vor pleca de aici? Cum a fost de bună mâncarea? O, cât de mult ne frământăm și noi. De ce spun alții? Mă rog în seara asta să ne frământăm de ce spune Domnul. Dragii mei, în seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj pentru că trăim vremuri care nu sunt deloc ușoare. În ultimul an, în ultimele luni au plecat mulți dintre noi. Și dacă ar fi plecat oameni peste 90, peste 100 de ani, poate am fi zis ei, oricum plecau, nu? Verișorul meu a plecat la cele veșnice lună cu 3 săptămâni printr-un accident de tir. Șofer de tir, profesionist, cu ani de zile experiență. Au rămas în urmă 2 copii și o mamă îndurerată care urmează să nască al treilea copil peste câteva luni. 28 de ani. Dumneavoastră poate aveți persoane care au plecat în veșnicie. M-a sunat astăzi cineva, un om din lume, un tânăr din lume și îmi spunea, Domnul Cristi, tatăl meu are 40 ceva de ani și are cancer și aș vrea să fac orice ca el să mai rămână. Mă spunea cineva, mama mea a plecat în veșnicie și a zis, de Cristi, nu știu unde a plecat. O zis, nu mă doare că a plecat. Ce mă doare este că nu știu unde a plecat. Uitându-mă la trăirea ei, n-am siguranța asta că a plecat la Domnul. Dragii mei, sunt vremuri grele și viața noastră este presărată cu momente în care trecem prin furtuni. Și ascultați-mă, fiecare familie pe care o cunosc trece printr-o problemă. Unii prin sărăcie, alții printr-o boală, alții printr-un copil care a plecat în lume, alții printr-un loc de muncă pierdut, alții printr-un examen pe care nu reușesc să-l ia nici cum. Și în vremuri ca acestea, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni care să știm să mângâiem pe cei de lângă noi. Am crezut că spuneți amin. N-am văzut niciodată de când eu sunt născut în pocăință mai multă judecată și răutate ca și astăzi, să știți. Și dacă aș vrea să mai fiu chemat, n-aș predica lucrul ăsta. Dar de-abia aștept să mai stau pe acasă. Dar vreau să predic ce îmi spune Domnul, frați și surori. Trăim momente, dragii mei, când pe lângă necazul care îl avem în familiile noastre, ne vin SMS-uri dintr-o parte și din alta. Și de multe ori de la oameni cu zeci de ani de pocăință, care în loc să mângâie, sunt oameni care sunt gata să stea la îndemâna diavolului și să lovească. Astăzi vreau să te învăț nu cum să fii un om care să lovească, că asta nu trebuie să te învețe nimeni. Astăzi vreau să învățăm, dragii mei, din Scripturi, cum putem fi oameni ai mângâierii. Ce înseamnă mângâierea? Pentru că spunea Pavel în 2 Corinteni 1 cu 7 că nu există mângâiere fără suferință. Cele două vin la pachet. Nădejdea noastră pentru voi este neclintită pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Și în Filipeni capitolul 1, care s-a citit astăzi, Pavel de trei ori pronunță cuvântul lanțuri. Și Pavel a fost un om care în lanțuri a fost gata să mângâie pe alții. N-a zis filipenilor, nimeni nu m-a vizitat, nimeni nu m-a dat un plic cu bani ca să ies din închisoarea asta, nimeni nu m-a băgat un avocat aici. Pavel în lanțuri, în probleme, a fost omul care într-un capitol întreg din Biblie mângâie pe cei din Filip. Vreau să vă spun astăzi, dragii mei, că atunci când Dumnezeu testează pe cineva printr-o suferință, în același timp testează întreaga biserică și testează atitudinea noastră față de persoana respectivă și față de familia respectivă. Și striga Domnul într-o biserică de peste 1000 de persoane și am fost de față când Domnul striga. Am găsit pe cei mai mulți așezați pe scaunul de judecător. Dar au zis Domnul așa, cum ai făcut, o badea 1 cu 15, așa ți se va face. Și chema Domnul acea biserică și ne cheamă și pe noi astăzi să coborâm de pe scaunul de judecător, dragii mei, și să devenim oameni ai mângâierii și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Mai spun ceva și apoi intru în mesaj. E mare durere să treci prin probleme și să nu te mângâie nimeni. Citesc din plângerile lui Ieremia 1:21. Tot ce spunem trebuie să dovedim biblic. Și spunea Ieremia aici, m-au auzit suspinând. Dar au zis Ieremia, nu mă doare suspinul sau lacrimile, că plâng de ani de zile neîncetat. 40 de ani au predicat și nu s-a pocăit nimeni. 40 de ani au fost vocea lui Dumnezeu și au zis Ieremia, sunt dezamăgit. Nu din cauza că plâng, ci din cauza faptului că nimeni nu m-a mângâiat. Toți vrășmașii mei când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că tu ai adus-o, dar vei vesti ziua când și ei vor fi ca mine. Adică spune Ieremia aici, ai mare grijă ce faci în ziua necazului fratelui tău. Pentru că, dragii mei, vremurile se schimbă. Astăzi copilul tău e în lume și Dumnezeu mă cântărește pe mine să vadă cât post iau pentru copilul tău. Și s-ar putea să vină ziua când copilul meu să fie în lume. Și cum am făcut, așa mi se va face. Dragii mei, vreau să enumăr 7 metode prin care putem să fim mângâiați, potrivit cu Biblia. Și în primul rând, Biblia ne spune că putem fi mângâiați în familie și prin familie. Și vreau să încep pe rând. În primul rând, Biblia spune că putem fi mângâiați prin copiii noștri. Mă aud copiii? Lameh are la un moment dat un copil și îi pune numele Noe, care înseamnă mângâieră, Genesa 5:29, el i-a pus numele Noe zicând, acesta, băiatul acesta ne va mângâia pentru osteniala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. Au trecut sute de ani, dragii mei. Lameh îmbătrânește și cu 5 ani înainte de potop, Lameh moare. Dar Dumnezeu nu îngăduie să moară Lameh până când Dumnezeu nu-l alege pe Noe, pe copilul acesta. Și prin el Dumnezeu izbăvește planeta Pământ, izbăvește rasa umană, speciile de animale. Știți ce înțeleg de acolo? Că Lameh moare împlinit. Se uită la copilul lui și spune: Doamne, îți mulțumesc că l-ai făcut o mângâiere pentru mine. Dar în același timp l-ai făcut o mângâiere pentru cer, pentru tine, pentru toți cei din jur, pentru familia lui. Așa e ca și părinții, eu am acasă 6 copii. Și mi-aș dori foarte mult ca copiii mei să fie o mângâiere. Și cred că îți dorești și dumitale. Sunt aici adolescenți tineri. Vreau să vă întreb, cum o cheamă pe mama voastră? Naomi sau Mara? Cum îi faci viața, dulce sau amară? Poți să spui, eu pentru mama mea sunt o mângâiere? Dacă poți să spui așa, vine ziua când Dumnezeu va ucide lumea prin foc. Prima dată a ucis-o prin apă. Și Dumnezeu te va salva atunci pentru că ai fost o mângâiere. Dragii mei, mai putem fi mângâiați prin frate sau soră de corp. Și știți istoria lui Iosif. Ajunge Iosif în Egipt și Dumnezeu îngăduie ca frații lui să vină și să se aplece exact cum o visea Iosif. Și Biblia spune în Geneza 50:21, dar înainte să citesc acest verset, vreau să vă spun ceva. Moare tatăl lui Iosif, Iacov, și frații lui Iosif au impresia că iertarea lui Iosif e ca și iertarea noastră. Știți cum te iartă astăzi, frații? Pentru o perioadă de ani, pentru o vreme. Și apoi îți aduc aminte și îți bat obrazul și îți spun așa, dacă ești în America, este că eu ți-am făcut chemare. Dacă ești în America, astăzi este pentru că eu am umblat pe la ambasadă, am umblat cu green card, te-am tradus. Și toată viața ta arată obrazul. Sunt oameni, dragii mei, care nu fac ca și Iosif. Iosif a pus numele uitare la fratele, la pruncul lui, la primul copil și la al doilea rodire. Pentru că a zis Iosif, eu i-am iertat pe frați, dar trebuie să și uit răul pe care mi l-a făcut. Că de iertat e ușor, de uitat e greu. Și atunci Iosif a spus așa, ca să fiu ajutat în procesul uitării, o să pun numele la pruncul meu uitare și ori de câte ori voi striga, uitare, hai la masă. Voi pleca capul și voi spune, Doamne, ajută-mă să pot să uit. Nu să uit pe frați, să uit ce m-au făcut frații. Știți cum mi-a pus numele la al doilea copil, Iosif? O rodire. Că nu poate rodi dragostea până n-a murit ura. Până n-ai trecut prin procesul uitării, al iertării complete, nu poți să rodești. Îmi spunea cineva de Cristi, l-am iertat pe fratele ăla, nu, dar nu vreau să mai am de face nimic cu el. Aia nu-i iertare. O zis Iosif, dragii mei, puteți să zic că Iosif, când o să văd haina, o să vedeți și voi grâu. Nu zis asta. Moare tatăl lui Iosif și fiind frații lui și spun Iosif, acum dacă a murit tata, te rog frumos, nu te răzbuna pe noi. Și Iosif le spune așa, fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și ea, Geneza 50:21, și i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. Numai să nu uitați, au trecut prin cel puțin 10 ani de pușcărie, spun rabinii evrei. Procesul zdrobirii. Domnul să binecuvinteze toți frații și surorile de corp. Acum dacă mai auzi că doi frați din biserică nu se înțeleg, dacă când auzi că doi frați de corp nu se înțeleg, e ceva dezastru. Apoi Biblia, dragii mei, spune că putem fi mângâiați și că eu consider asta una din cele mai mari mângâieri. Prin partenerul de viață. Genesa 24:67, Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Aș vrea să mă asculte bine băieții și fetele. 10 cazuri de divorț am avut în ultimele 4 săptămâni pe e-mail și prin SMS. Nu știu, vi se par puține sau multe? 10 cazuri în 4 săptămâni. Văd că unii zâmbesc unii tineri. Dragii mei, numai Dumnezeu vă poate deschide ochii să vă luați o soție care să vă fie o mângâiere. Că dacă mergea Rebeca și cheltuia toată averea lui Isaac, vă asigur că Biblia nu mai numea o mângâiere. Dacă mergea Rebeca și era una din asta care numai pe la mall-uri și pe la plecări și la plimbări era, vă asigur că nu mai era o mângâiere. Vă las acasă să vedeți și sper să mă audă și fetele și băieții. Respectul Rebecăi, hărnicia Rebecăi, frica ei de Dumnezeu. Când se apropie de Isaac, nu-și pune gene false, nici nu se vopsește pe unghii. Ia măhrama și se acoperă pe față. Ea vrea să transmită un mesaj. Isaac, tu mă iei numai din cauza corpului sau mă iei din cauza rugăciunii? Știți că Isaac în ziua aceea vine de la fântâna la Hai-Roi, care înseamnă fața lui Dumnezeu. Știți că și Rebeca vine tot de la fântână. Luați cu mare seriozitate căsătoria, iubiți tineri. Nu există traumă mai mare în familie decât ca partenerul să te înșele, să nu te mai iubească, să nu te mai respecte. Soția mea de la 7 ani s-a rugat pentru căsătorie. Eu m-am rugat pentru căsătorie 3 ani la facultate și în fiecare marți am avut zi de post pentru căsătorie. N-am cuvinte să mulțumesc Domnului pentru soția mea. Nu am cuvinte. M-aș bucura să fiu la nivelul ei. Un partener care nu e o mângâiere îți va pune în pericol mântuirea și veșnicia. Aș vrea să urlu, să strig. Am stat de vorbă cu mamă care 45 de minute mi-a plâns în continuu la telefon. 7 copii acasă și el în lume. Și am stat de vorbă cu multe cazuri. Samson n-a putut să zică, Dalila e o mângâiere pentru mine. M-au auzit toți? Citesc din Judecător ceva foarte interesant. Judecător 16:5. Vreau, te rog, să afișez, să vadă toți tinerii ce binecuvântare era Dalila pentru Samson. Ce tranzacții făcea pe spatele lui. Domnitorii filistenilor s-au suit la Dalila și i-au zis, înduple că își află de unde vine puterea și mă opresc să vă spun ceva astăzi foarte important. Dalila nu e interesată de sursa puterii ca să aibă și ea putere. Dalila e interesată de unde îți vine puterea ca să-ți taie puterea. Și înduple că de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să-l legăm și să-l slăbim. Și îți vom da fiecare câte 1100 de sicli de argint. 10.000 de dolari în banii noștri. În Samuel spune Biblia că erau 5 domnitori ai filistenilor. 5 ori 10, 50.000 de dolari. V-ați bucura să vă vândă soția pentru 50.000 de dolari? Pe unii pe care îi cunosc eu vându mai ieftin. Nu poți trăi o viață ca Samson și să ai o soție ca și Rebeca. Nu poți trăi o viață ca și Isaac și să ai o soție ca și Dalila. La 19 ani vorbeam cu cineva. De câteva ori am vorbit la telefon și a strigat Duhul Sfânt, tânărule, oprește-te. Dacă vei continua să vorbești cu această persoană, ea va lua tot ce a pus bun în tine. Tot în acea vreme îmi spunea Domnul, dacă vei sta la izvor, îți voi da o Rebeca, dacă vei sta la belț, o să te întâlnești cu caprele. Nu ne plac prorocii ăștia, așa-i? Ne plac aia care spun, te mai ridică două trepte, îți mai dă o casă, încă două mașini. Dacă stai la izvor, Dumnezeu te va binecuvânta cu Rebeca. Doamne, binecuvintează tinerii noștri să-și ia partenieri care să le fie o mângâiere. Mă uit la fetele de aici, cât vă pregătiți să fiți o mângâiere? Mă uit la băieți, cât vă pregătiți să fiți preoți în casă? E extrem de important să te poată încuraja partenerul de viață. Chiar și în momente grele. O trecut Iofre într-un moment greu și nu a avut parte de mângâiere de la soția lui. O zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Atunci când ești lovit de toți, ce mare binecuvântare ca soția să stea lângă tine și să aibă un cuvânt de încurajare. Mare lucru, mare lucru. Doamne, mai ridică astfel de familii. Doi, cum putem fi mângâiați? Prin cei apropiați? Prin frați, surori, rude, vecini? Spune Biblia că a murit Lazar și în Ioan 11:19, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să judece, nu? Maturitatea unui om spiritual, dragii mei, este să poată observa durerea fără să judece și să mai apese și să mai lovească. Aia e maturitate. Au venit iudeii ăștia ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Dragii mei, Biblia ne spune în 1 Corinteni 12:26, dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Când bucuria e împărtășită, dragii mei, ea se mărește. Când necazul e împărtășit, greutatea lui scade. Există un principiu în fizică, sper să reușesc să-l explic în seara aceasta. Și Pavel îl folosește ca și exemplu. Atunci când ai o suprafață și ai un corp care apasă pe suprafața aceea, cu cât suprafața e mai mică, cu atât presiunea e mai mare. Cu cât suprafața este mai mare, cu atât presiunea este distribuită. Și Pavel spunea ceva foarte interesant. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Biblia ne spune să plângem cu cei ce plâng, pentru că, dragii mei, dacă la o mormântare, și vreau să vă spun că la mormântare nu se fac invitații, numai la nuntă se fac invitații. N-ar trebui să aștepți invitații ca să mergi lângă cineva și să-l mângâi. Spunea Pavel în Coloseni 4:11, Iisus zis just, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur. Și-o zis Pavel așa, singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Mă gândesc la Ana și la Penina. Știți că înțepăturile nu lasă în urmă mângâiere. Nu știu, surorile de aici, câte înțapă și câte lasă în urmă mângâiere. Dar vreau să vă spun astăzi ceva. Biblia spune în 1 Samuel, capitolul 1, că Ana nu putea nici să mănânce și nu mă plângea din cauza înțepăturilor Peninei. Vreau să vă spun, dragii mei, că Penina nu a avut niciun copil pe care Dumnezeu să-l strige pe nume. Dacă astăzi cumva treci prin momente grele și cineva te înțapă, nu răspunde tot înapoi cu înțepături. Stai pe genunchi și spune-i Domnului necazul. Pentru că vine ziua, au zis Ana și Ana cred că s-a gândit, dacă eu vorbesc cu Dumnezeu, Dumnezeu îmi va da un copil cu care El va vorbi. Vă dați seama ce bucuroasă a fost Ana când a mers la templu și i-a zis Eli, Ana! Dumnezeu i-a vorbit personal copilului tău. Nu-ți trebuie altceva de la viața asta, nu? Să auzi că Dumnezeu îi vorbește pruncului tău. Doamne, ajută-ne să putem fi o mângâiere unii pentru alții. Apoi, dragii mei, Dumnezeu mai mângâie și ne mângâie prin slujitorii Domnului. Pavel și Sila erau în temniță. Și după ce au fost eliberați din temniță, în Fapte 16:40, Biblia spune ceva ce nu mi-a venit să cred când am citit. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Ăștia au stat în temniță și tăti au venit și au mângâiat pe aia care erau liberi. Nu trebuia să se întâmple invers. Aia care erau liberi să-i mângâie pe ăștia din temniță. O zis Pavel, am fost mângâiat și poți să fiți mângâiați prin Tihic, Coloseni 4:7. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. Dragii mei, îmi spunea un frate la care soția i-a murit de cancer. O zis, frate Cristi, când soția mea a fost internată de cancer, soția unui slujitor din biserica noastră mi-a trimis mesaj și a zis, așa vă trebuie, că nu mă v-ați certat în casă. Numai probleme ați avut și acum Dumnezeu intervine cu nuiaua lui. Și a zis, frate Cristi, și spunea omul ăsta cu toată seriozitatea, a zis, pot să pun mâna pe Biblie? Odată în 17 ani nu m-am certat cu soția. Am avut un înger lângă mine. Și a zis, în ziua când a venit cancerul, pe lângă cancer, au venit și lovituri. Dragii mei, să ne dea Domnul înțelepciune astăzi. Și dacă trebuie să tăcem, să tăcem. Și dacă trebuie să vorbim, să vorbim. Că cei trei prieteni au fost pentru Iov o mângâiere, o săptămână. Știți când? Când au tăcut. Mă uit la copiii mei, mai ales băieții, foarte greu au învățat să vorbească. Știți ce am înțeles? Că îi trebuie la un copil 3-4 ani să învețe să vorbească și o viață întreagă îi trebuie să învețe să tacă. Mai ales la român. Românul le știe pe toate. Și Apocalipsa o stăpânește bine. Și Daniel. El știe tot ce se întâmplă în biserică. El știe de ce unul e în spital, de ce altul e divorțat. Chiar dacă Domnul nu e ochiul lui socoteală. N-ai vrea astăzi împreună cu mine să ne pocăim? Pentru că din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Apoi, dragii mei, Dumnezeu ne mai poate mângâia prin cuvântul Lui, prin Biblie. Biblia spune Roman 15:4, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Când treci prin necaz, când treci prin probleme, nu e așa că ai deschis de multe ori Biblia și Dumnezeu ți-a vorbit și te-a ridicat de acolo. Și a avut un cuvânt, îmi spunea un frate care 6 săptămâni a stat pe pat în dureri groase și a zis, frate Cristi, numai Psalmul 42 m-a ținut. Nu prietenii, nu frații, că nu m-au vizitat aproape nimeni. Fac o paranteză, când ești bolnav, vezi câți prieteni mai ai. Când ești sănătos, ai mulți followers, mai au tineri. Multe like-uri. O să vezi când ești în necaz pe câți mai ai. Pentru aia spunea salmistul, nu a zis să te asculte Domnul în zilele bune, că în zilele bune te ascultă frații. Să te asculte Domnul în ziua necazului, când tot se îndepărtează, vine cineva aproape de noi și numele Lui este Domnul. Slăviți să fie numele Lui. Cum stai cu Biblia, cu cuvântul Domnului? Spunea un frate, zice, eu ascund banii în Biblie, că acolo nu caută nimeni. Ce tragedie. Nici nu știi să zâmbești sau să plângi. Ce tragedie. Dragii mei, dacă vrem ca Domnul să ne mângâie, să ne învețe, să ne vorbească, merită să avem Biblia asta deschisă în fiecare zi. Ce ți-a vorbit Domnul dimineața asta? Gândește-te. Să nu treacă o zi fără ca Domnul să-ți vorbească. Apoi Biblia spune că putem fi mângâiați prin Duhul Sfânt, nu? Isaia 16:7, Ioan 16:7. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, și dacă nu mă duc eu, auziți cum îl cheamă pe Duhul Sfânt. Dragii mei, eu asta nu înțeleg. De ce oamenii botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și care vorbesc în alte limbi pot să rănească? Am mari îndoieli că iau Duhul Sfânt. Mari îndoieli. Mari îndoiele am. Păi dacă am Duhul Sfânt și Duhul Sfânt mă călăuzește, eu pot să fac praf o familie cu vorbele mele? Numai dacă îi spun la Duhul Sfânt să treacă pe silent și trec eu pe voice. Dar a zis Domnul Iisus, dacă aș rămâne cu voi în trup, v-aș mângâia fizic. Dar nu pot să fiu cu o planetă întreagă fizic, a zis Domnul. Pentru aia eu trebuie să mă duc și vă trimit pe cineva care-i Duhul Sfânt. și care poate fi cu voi peste tot. Slăvit să fie Domnul. Ai Duhul Sfânt? Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine cântă, nu? Dacă vii și cânți, dacă vii să predici și Duhul Sfânt te însoțește, în urma cântării tale trebuie să rămână inimi vindecate. În urma slujirii tale trebuie să rămână oameni care să zică: Doamne, în seara asta iau decizii noi. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Cum mai putem fi mângâiați, dragii mei? Prin mărturia personală. Pune-mi, te rog, Evrei 13 cu 7 și apoi mai punem în și alt verset. Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Și acum unim asta cu Iov 6 cu 10. Îmi va rămâne măcar această mângâiere. Care? Că nu mai aveai nici animale, Iov, nici prunci, nici business, nimic. Această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. Frați și surori, iubiți tineri, există o mângâiere a umblării cu Dumnezeu. Indiferent în ce necazuri ajungem în viață, indiferent în ce probleme ajungem în viață, dacă ai umblat cu Dumnezeu frumos, știi că acea problemă nu-i pedeapsă, ci încercare. David a pierdut 4 copii și nu i-a mai primit înapoi. Iov pierde 10 și primește înapoi. Ce înseamnă asta? Că dacă moare copilul trebuie să învie? Nu. Vechiul Testament are o umbră a lucrurilor viitoare. Când vine pedeapsa, pedeapsa te lasă cu pierderi. Încercarea te lasă cu răsplătiri. Dragii mei, în 1 Ioan 3,21 Biblia spune: dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dar cine îți dă îndrăzneala asta? Și ce? Cine ți-o dă? Inima curată. Inima curată. Am fost la o mormântare în județul Bihor, înainte să pornesc pe America. Și acolo am ajuns la o familie unde trebuia să slujesc. Nu cunoșteam familia aceea, nu cunoșteam pe cea care a plecat de pe acest pământ, o soră în vârstă. Și m-am uitat un pic pe o foaie unde scria viața ei și mi-am făcut poze cu telefonul ca să o am în telefon. Și ascultați, vă rog, prin ce a trecut sora asta și mie mi-a fost de mare folos că am putut prin viața acelei surori să pot mângâia familia. La vârsta de 10 ani, sora aceea care a murit rămâne orfană de tată. 1942, anul în România. La 13 ani îl primește pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în inima sa și este botezată cu Duhul Sfânt. Și acum atenție! Este prigonită de mama ei pentru credință și este pusă să doarmă în grajd cu animalele, unde Veronica se roagă și îl slăvește pe Dumnezeu. Ție ți ia mama telefonul și maică în juri. Și femeia asta, fata asta, la 13 ani, îi trimistă în grajd cu animalele câteva zile și nopți la rând. Și acolo se roagă în alte limbi și acolo îi mulțumește lui Dumnezeu că poate să sufere pentru el. La scurtă perioadă, mama ei, Elisabeta, are un vis. Că Dumnezeu nu lasă lucrurile nerezolvate, oameni buni. A văzut un pod la capătul căruia era fiica ei, Veronica, cu cizme de aur. Mama voia să treacă și ea podul, dar îngerul o oprește, spunându-i că nu are veșmintele fiicei ei. Elisabeta înțelege acest mesaj, îl primește pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima sa și o cheamă pe Veronica în casă și împreună merg la biserică și se apropie de Dumnezeu. Frați și surori, pe lângă cuvântul Domnului, m-am putut folosi de mărturia aceasta ca să spun familiei: mama voastră a plătit un preț pentru credință. Tu cât plătești pentru credința în Domnul? Atât de frumos e, dragii mei, ca în ziua care plecăm de aici, cei care vin la mormântarea noastră, și spunea cineva și tare mult mi-a plăcut: trăiește-ți viața în așa fel încât păstorul să nu trebuiască să exagereze la mormântarea ta. Am fost la mormântări unde frații păstori m-au spus: Cristi, să nu te legi de ăla din Sicriu. că au fost pus la disciplină zeci de ani. Vorbește numai Biblia și gata, că n-ai ce să spui despre el. Dragii mei, n-ați vrea astăzi să spunem ca și Iov: Doamne, vreau să trăiesc frumos. O spus Iov ceva ce eu nu pot să spun. Inima nu mă mustă pentru niciuna din zilele mele. Ce cuvinte măreți! Vine ziua când vei pleca de aici, vine ziua când voi pleca și eu de aici. Mărturia vieții tale va fi o mângâiere pentru cei care rămân în urmă. Doamne, ajută-ne la asta! 7. Domnul mai poate mângâia, dragii mei, și o face prin minuni. Slăvit să fie numele Lui! Spune Biblia și nu mai deschid timpul, zboară, Fapte 20:12, o picat Eutir de pe fereastră. O sta pe Windows prea mult. Știți? Pe Apple, pe Android. Și Pavel a mers și l-a adus viu, s-a rugat pentru el. Și lucrul acesta a fost pricina unei mari, Doamne, și în biserica Betel, și în biserica Muntele Sionului din Deva, mai învie tinerii care cad pe fereastră. Cea mai mare bucurie care poate să o vadă o mamă, un slujitor. Și nu știu dacă ne veți înțelege durerea care avem în inimă. Să ții un copil în mână la binecuvântare și să auzi peste ani că e în lume. Avem o mare durere. A fost la căsătorie și ne-am pus mâinile peste tineri și după 4 luni am auzit că ori divorțat. Așa durere am avut. Dragii mei, Dumnezeu să mai mângâie bisericile noastre, aducând tineri care s-au îndepărtat, să-i învie El că El poate. Amin. Mă duc în a doua parte a mesajului, mă uit și la ceas. Biblia spune că mângâierea nu e opțională. Isaia 40:1, Dumnezeu face o strigare mare: mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Și acum, dacă am văzut care sunt mijloacele prin care Dumnezeu poate să mângâie, dragii mei, vreau să mă duc mai departe și să ne uităm de ce am nevoie ca să mângâi. Vreau de astăzi, după ce am înțeles cele 7 puncte, să mă pun la dispoziția Domnului și să fiu un om al mângâierii. Dar nu pot să mângâi cu briceagul, nici cu piperul. Numai Domnul poate mângâia cu nuiaua, să știți. Am nevoie de câteva lucruri ca să pot mângâia. Și mă uit în pilda samaritianului milostiv, fără să mai citesc toată pilda, și vreau să ne uităm la omul acela, dragii mei, care se oprește. Nu putea să judece? Putea să zică: mă, nemernicule, și iertați-mi expresia, dar am auzit-o la unii care mângâiau. Cine te-a pus să mergi noaptea la ora asta pe aici? Putea să zică: auzi, dar câți bani ai avut? Nu. Vreau să încep, dragii mei, a doua parte a mesajului spunându-vă că la locul accidentului în România sunt 4 categorii de oameni care se prezintă. Nu știu cum e în America, dar cred că se cam aseamănă. Atunci când are loc un accident, prima categorie de oameni, și ăștia ajung cel mai repede, și să nu uitați că tot ce vă spun are legătură spirituală, sunt curioși. Însă aia care erau în spate cu mașina și vin și pun mâinile așa și se uită. N-avea centură, zice. Avea 120 de mile la oră. E treaba lui, dar e vina mea, zice. Când ți se întâmplă un necaz în familie, să știi că primii care vin sunt curioși. Să te păzească Domnul de ei. N-am văzut niciun curios care să resusciteze. Ei numai stau pe marginea drumului și își dau cu părerea. Și dacă durează prea mult intervenția, ei pleacă mai departe, că sunt grăbiți. O a doua categorie de oameni care vin la locul accidentului. Știți cine sunt? Reporterii. Ăștia au legătură cu poliția, au grupuri pe WhatsApp comune. Și imediat primesc informația. Și dacă ți-ai rupt mâna, reporterul scrie așa: este în comă. Din ce cauză? Are nevoie de page views. Are nevoie de income, are nevoie de vizualizări. Ar vrea ca ziarul lui să fie cel mai vândut. Și eu, câți nu sunt din ăștia printre noi. A treia categorie de oameni care vin la locul accidentului sunt polițiștii. Frate Cristi, ai grijă ce spui, că și noi avem aici frați care lucrează în poliție. O să am grijă. E nevoie și de ei uneori, da? Măsoară distanța, se uită la frână. în parte amendă. Dar eu mă rog să fim a patra categorie care vine la locul accidentului. Și ăștia-s medici. Ați văzut vreun medic care să facă poze? Ați văzut medic care să stea așa și să zică au avut Logan, dacă avea Mercedes scăpa. Eu n-am văzut. Dragii mei, samariteanul care se întâlnește cu cel care era căzut între tâlhare, ascultați-mă bine, n-a fost nici polițist, nici curios, nici reporter. A fost medic. Iisus Hristos spune acelui om care a pus întrebarea, du-te și fii și tu medic. Dar ca să fiu medic, trebuie să am ceva la mine, nu? Că dacă numai telefonul am, înseamnă că o să fac poze, le trimit pe WhatsApp. Și eu pe mult o trebuie să blochez, că numai prostii îmi trimiteau. În primul rând, dacă vrei să fii ca și samariteanul din pildă, un om al mângâierii, ai nevoie de milă. Doamne, dă-ne-o la fiecare. Luca 10:33, dar un samaritean care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Frați și surori, mila nu poate rodi decât acolo unde a plecat răutatea, unde a plecat bârfa, unde a plecat duhul de judecată. Acolo e farfuria curată și rodește mila. E vasul curat. E nevoie de sensibilitatea aceea ca să mă pot identifica cu necazul omului. Să nu plâng ca și bocitoarele care sunt plătite în România la mormântări. Știți? Și alea plătite plâng mai mult ca ăștia din familie de multe ori. Interesant. Un rănit care merge la medic înainte să vadă medicamentul din mâna doctorului, vrea să vadă mila din ochii doctorului. Că dacă urlă doctorul la tine și îți dă cel mai tare medicament, nu cred că te ajută cu mare lucru, nu? Efeseni 4:32, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Doamne, dă-ne mila ta astăzi. În al doilea rând, dragii mei, dacă vreau să fiu un medic, să fiu un om al mângâierii, să fiu un om care vindecă, care ridică, și nu uita ce spune în Ieremia, caut un om care să înalțe un, care să zidească, că din ăștia care lucră pe buldozere s-o grămadă, spiritual vorbesc. Femeia înțeleaptă zidește casa. Nemia zidește, nu? Uitați-vă la Nemia, poate să zică la finalul zidirii, după 5-2 de zile, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. A fost un om al mângâierii. Dar Sambala și Tobia au putut spune cuvintele astea? N-am văzut în Biblie să spună. Dragii mei, mai am nevoie de ceva, dacă vreau să fiu un om al mângâierii, am nevoie de apropiere. De apropiere. Luca 10:34, Biblia spune ceva foarte interesant despre acest om. Știți ce spune? S-a apropiat. Noi tare mult stăm la distanță și COVID-ul asta a vrut să facă, să ne mai mărească distanța. Oricum noi stăteam la distanță de ani de zile. Dar acum zice, măcar am motiv, frate, ai văzut? Am motiv, zice, legea spune asta. Dragii mei, cea mai bună consultare la medic nu se face prin internet, nici wireless, nici prin SMS, ci face to face, față în față. De prea multe ori încercăm să rezolvăm probleme acute prin telefon sau prin SMS și nu merge, să știți. Pentru că spunea cineva, cel mai important lucru, dragii mei, atunci când vorbești cu cineva, nu-i vorba care o spui, ci felul în care spui. 65%, dragii mei, contează felul în care spunem ceva și doar 35% ceea ce spunem. Diavolul nu-i supărat că vii la biserică. Mai ales dacă ești curios, polițist sau reporter. Îți dă tot programul. Câtă vreme stai la distanță, diavolul nu-i supărat. Când vrei să te apropii de cel căzut, o să vezi câte probleme întâmpi. Biblia spune în 2 Corinteni 5:14, dragostea lui ne strânge. Doamne, mai apropie-ne unii de alții. Și uneori e nevoie să moară un tânăr ca să ne apropiem. Uneori e nevoie de un necaz. Vorbea Domnul într-un oraș din America unde erau mai multe biserici. Am observat în America ceva interesant. Foarte multe biserici se înmulțesc în America prin împărțire. Domnul vrea să ne înmulțim prin înmulțire. Amin. Dar auziți, Domnul, ca să vă duc împreună, o să îngădui un steag de doliu. Și-a murit un tânăr. Și-a venit din toate bisericile. Numai că după ce a trecut mormântarea, a uitat cei mai mulți. Dragii mei, mai avem nevoie de ceva dacă vrem să vindecăm, să fim oameni ai mângâierii. Avem nevoie de medicamente. Cel mai bun doctor din lumea asta, dacă nu poți să-ți dea o rețetă, dacă nu poți să-ți recomande un medicament, ce folos are 4 facultăți? Luca 10:34, s-a apropiat de ei, a legat rănile și a turnat peste ele oțet și... Cât oțet am încasat în viața asta? Aș putea face salate pentru toate restaurantele Olive Garden din America, cred că. Și alți slujitori știu ce spun. Și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Ai cu tine un de lemn și vin? Reporterii nu au cu el, nu-i cu ei. Nici polițiștii, nici curioși. Dragii mei, când Iacov trimite pe frații lui Iosif la Iosif, știți ce îi spune să ia cu ei? Geneza 43:11. Luați-vă în sac ceva din cele mai bune roade ale țării. Apropo, tu ce ai în sacul tău? Eram undeva și un tânăr s-a scăpat cu o vorbă care nu a fost deloc bună. Zice, iertați-mă că m-am scăpat, zice. Mă, nu te-ai scăpat, mă. Aia era în sac. Că dacă era Duhul Sfânt, te scăpai cu o vorbire în alte limbi, nu? Eu când mă duc acasă, soția nu-mi spune, Cristi, îmi cer scuze, m-am scăpat cu o ciorbă. Nu! Eu asta fac, asta am muncit și asta te pot servi. Fiecare dă ce are. Dar au zis Iacov către copiii lui, dacă mereți la Iosif, aveți grijă, puneți în sac. Luați-vă ceva din cele mai bune roade ale țării, și anume, hai să le luăm pe rând, un minut la fiecare. Leac alinător. Ieremia 8:22. Nu este niciun leac alinător în Galad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea poporului meu? Ai leac alinător la tine în sac? Miere! Luați-vă miere, spuneți. Spune aici, puțină miere. Era recomandată atunci și recomandată și acum pentru arsuri, ulcere venoase, furuncule, sinusuri, diferite infecții. Mierea în Biblie, dragii mei, reprezintă binecuvântarea materială. Vă voi duce într-o țară în care curge multă vorbă. Oh, câte promisiuni am auzit, nu? Curge lapte și miere. Adică Biblia spune aici, când te oprești lângă un rănit, uită-te să vezi și la nevoile lui pe care le are din punct de vedere medical, dar și financiar. De exemplu, am întâlnit o familie unde tata, de exemplu, a căzut de pe casă și a rămas invalidant de zile. Acolo nu e nevoie de leac alinător numai. De vorbe, de SMS-uri frumoase. Acolo e nevoie și de ceva financiar. Duce lui rănit binecuvântări spirituale, dar dui și materiale. Dragii mei, mă uit la omul acesta, la samariteanul acesta. Zice, pune de la tine și tot ce vei mai cheltui, voi plăti. Vă dau un exemplu, Fapte 4:36. Auziți, Iosif numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, ce-a făcut? A vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Știți cum era numele în buletin la omul ăsta? Iosif. Știți cum i-a schimbat numele apostolului? O zis, Iosif, nu te supăra pe noi, zice, dar trebuie să facem o schimbare de nume, zice. Lăsăm first name-ul cu măi, dar schimbăm last name-ul, zice. Trebuie să spunem numele Barnaba, pentru că tu ești fiul mângâierii. Din banii ăia care i-ai avut, puteai să mergi să-ți iei o mașină mai tare. Din ogorul ăla care l-ai avut, puteai să faci pe el o hală, să o vinzi cu 100.000 de euro. Dar o zis, te-ai uitat că sunt văduve și orfan și ai luat toți banii aceia. Și ăia au fost o mângâiere. Și o zis, Iosif, iartă-ne, dar de astăzi te numim fiul mângâierii. Smirna, o zis, spune și Smirna. Leac pentru gripă, bronșită, anumite infecții în vechime. Știți ce înseamnă Smirna în Biblie? Miros plăcut. Haideți să vă spun de oameni care după ce au ajutat, au lăsat în urmă un miros urât. Au ajutat pe cineva și apoi au zis, frate păstor, neapărat să mă treci pe proiector, că altfel eu nu mai ajut. Bine, la voi nu cred că e cazul și pentru aia nu insist. Frate păstor, eu am dat, am ajutat. Dar să nu îi să amintești numele meu, măcar comitetul să știe. Că dacă n-aș fi eu în biserica asta, de râpă se-ar duce toate. Așa miros de smirnă rămâne în urmă, că nici nu poți să respiri. Am întâlnit oameni care au ajutat o familie și apoi i-o sunat după 2-3 ani și au zis, dacă ai ajuns unde ești, ești din cauza mea. Numai smirnă mirosea, dar din aia stricată. Frații și surori, mi îndeamnă Pavel să rămână în urma noastră miriasmă cerească, să rămână în urma noastră smirnă. Domnul să ne ajute la asta. Când vizitezi pe cineva, lasă în urmă un miros plăcut. Îmi spunea cineva că a fost internat în spital și cineva l-a vizitat și a zis, Cristi, după ce m-au vizitat, ăla au trebuit să mărească doctorul doza de medicamente. Așa m-au zis de fratele care a fost la mine. Și închei, pentru că nu vreau să fie prea multă mâncare și apoi să ne fie rău. Închei, dragii mei, spunându-vă că mai avem nevoie de ceva, avem nevoie de timp. Samariteanul meu a zis, dau comandă la Uber. Vorbesc în termenii noștri. Eu te ajut, îți trimit ceva, dar n-am timp să mă ocup de tine. Dragii mei, ca să vizitezi pe cineva aflat în durere, în necaz, e nevoie să rup din timpul tău. Și vreau astăzi să vă spun, mai mult decât a da un ban cuiva, mai mult decât a da o vorbă, cel mai important lucru, cel mai costisitor e timpul. Că bani poți să faci oricând, timp nu mai poți să faci. Auziți, vă rog, ce spune Ioan 15:13 și eu am crezut că aici se referă la moarte fizică și nu e adevărat. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru? Dacă spunea prietenul său, se putea referi la moarte. De exemplu, știu fată în Deva care putea să facă transplant de ficat. Magdalena o chema. Și când avea ocazia să facă transplant de ficat, era ea și cu încă o mamă acolo. După mai multe transplanturi refuzate, fata asta avea șansa vieții ei, undeva la 30 de ani. Și a zis fata asta așa, renunț eu pentru că asta e mamă. Și are copii acasă. Mama a intrat și a fost salvată, fata a murit. Și asta e o modalitate de a-ți da viața. Dar versetul ăsta spune pentru prietenii săi. Adică Biblia îmi spune aici ceva extraordinar. Dacă iau din timpul meu și mă duc și 4 ore într-o sâmbătă, ajut pe cineva, pe o familie cu mulți copii, să lucreze la casă, eu am luat 4 ore din viața mea. Viața mea se scurtează cu 4 ore și le-am dat acelei familii și Dumnezeu îmi va răsplăti într-o zi. Dragii mei, nu există ceva mai de preț decât să-ți dai din timpul tău și să-l pui în slujba Domnului. O luat omul acela, samariteanul, o luat pe Asin și o trebuie să meargă la pas. O trebuie să meargă încet. Poate o dura călătoria o zi, două, nu știu. Dar o zis omul ăsta, eu când mă întorc, eu vin din nou să vizitez. Puteți zic, dau un telefon, trimite-mi pe Viber să-mi spui cum se simte. Nu. O zis, ei iau din timpul meu și vin aici. Mai ai timp pentru cel căzut. Mai ai timp pentru cineva care are nevoie de rugăciunea ta. Să stai în mijlocire pentru cineva înseamnă să-ți dai din timpul tău. Dragii mei, ultimele versete pe care le citesc în seara aceasta, 2 Timotei 1:16, Onisifor, despre care rar auzim ceva în Biblie. Predici despre Onisifor nici n-am auzit. Rar dacă am auzit o referință. Dar vreau frumos să înțelegeți un lucru foarte, foarte fain aici. În ultima scrisoare pe care Pavel o scrie în timpul vieții lui, cel puțin despre care știm că a rămas în canonul Noului Testament, în 2 Timotei, din închisoarea din Roma, Pavel putea să amintească nume mari. Pavel o a ales în ultima scrisoare să pună numele lui Onisifor. Auziți de ce? Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a... Vedeți cine rămân în istoria lui Dumnezeu, oamenii mângâierii. Și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Am fost într-o biserică și era o biserică de frați romi. Ei țin foarte mult la poze, știți, la like-uri. Frate Cristi, vreo 40 erau la final să-și facă poze cu mine. I-am zis, oameni buni, eu vreau să rămânesc cu predica, nu cu poza. Dar ei cu poza vreau să rămână, că predica nu le-a plăcut.
Dar am stat și m-am gândit, dacă Pavel trăia în vremea noastră, ar fi avut mii de oameni care și-au făcut poză cu el când a fost la Amvon, când a fost în misiune. Dar au zis Pavel, când am ajuns în lanțuri, numai unul mai a rămas cu mine. Nu i-a fost rușine lui Onisifor de lanțul meu. Nu numai atât, dar când am fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Și auzi ce spune Pavel. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în... Anul trecut, când am citit aceste cuvinte, a zis Duhul Sfânt, du-te la hartă și măsoară distanța dintre Roma și Efes. M-am dus, am intrat pe Google Maps și am scris Roma și Izmir, fostul Efes. 2000 de kilometri. O zis Pavel, oameni buni, știți de ce în ultima mea scrisoare am scris numele lui Onisifor? Pentru că într-o zi când s-a deschis ușurile temniței din Efes, am crezut că mai bag un prizonier cu mine în celulă, dar nu era un prizonier, era un Onisifor la ușă. Și au zis, Pavel, am venit să te mângâi și să spun câteva cuvinte, ne rugăm pentru tine. O zis Pavel, nu numai atât, când am ajuns în Roma, Onisifor, deși nu era Delta Airlines atunci, ca să faci 2000 de kilometri în 3 ore jumate, 4 ore. O zis Pavel așa, într-o vreme fără avioane, fără metrouri, fără taxi, fără mașini, într-o vreme în care o călătorie dura luni de zile, în Roma s-au mai deschis odată ușile temniței și la ușă era un Onisifor. O zis Pavel, ceea ce m-a ținut în picioare a fost prezența lui Dumnezeu și mânghierea lui Onisifor. Dragii mei, vreau să facem o rugăciune acum la final. Personal, am nevoie ca Domnul să-mi dea darul mângâierii. Atât de mult umblăm după darurile vindecării, după darul prorociei. N-am auzit încă pe nimeni să se roage, Doamne, dă-mi darul mângâierii. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, șterge toate judecățile care le-am făcut și vorbele care nu erau bune. Și de astăzi ajută-mă să fiu un om al mângâierii. Și în ziua aceea despre care spune Pavel, să aibă Dumnezeu ce să-și aducă aminte în dreptul tău. Amin. Ne ridicăm, ne rugăm și la final mulțumim.